Përshëndetje të ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do të jem unë Selvie Bajrami. Ju njoh së pari me disa nga titujt e këtij edicioni. Një rrëfim ekskluziv i një djaloshi nga Gjilani që ishte nisur drejt Sirisë. Rezoluta e Këshillit të Evropës vlerësohet të jetë kthim prapa për Kosovën. Qeveria amerikane konfirmon se Hillary Clinton kishte dërguar së paku 22 mesazhe të klasifikuara si top sekrete. Por këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria amerikane ka konfirmuar se së paku 22 mesazhe elektronike që janë dërguar nga një kompjuter privat në shtëpinë e Hillary Clintonit, gjatë kohës ajo ka qenë sekretare e shtetit, kanë përmbajtur informacione top sekrete. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha sot se 22 dokumente, megjithse 37 faqe, ishin shumë të ndjeshme dhe si të tilla nuk do të duhet të bëheshin publike, qoftë edhe në formë të redaktuar. 18 mesazhe të tjera të bisedës private në mes të Clintonit dhe presidentit Barack Obama nuk janë dërguar nga ai kompjuter, ndonse sipas zëdhënësit ato nuk përmbanin informacione të klasifikuara. Çështja e serverit në shtëpinë e Clintonit e ka ndjet kurkët të fundit që nga fillimi i fushatës për presidente në Shtetet e Bashkuara. Grupi monitorues Human Rights Watch thotë se Irani ka rekrutuar mijëra afgan që ishin pa dokumente e që po jetonin atje për të luftuar krahas milicisë në Siri, që mbështet qeverinë e presidentit Bashar al-Assad. Raporti i publikuar të premtën thotë se Garda Revolucionare e Iranit, refugjatët afgan dhe migrantët i ka stimuluar për të luftuar në Siri së paku që nga fundi i vitit 2013. Disa prej afganëve me të cilët ka biseduar Human Rights Watch kanë thënë se janë kërcënuar me deportim prapa në Afganistan. Në qoftë se do ta kishin refuzuar shkuarje në luftë. Irani zyrtarisht pretendon se afganët që luftojnë në Siri janë vullnetar. Aktivistja humanitare ukrainase Marina Cherenkova thuhet se është arrestuar nga forcat separatiste të sigurisë në qytetin lindor Donetsk të Ukrainës. Aktivistët e grupit të saj, qytetarët e përgjithshëm, kanë raportuar sot në rrjetet sociale se Cherenkova mbrëm vonua ka shkruar një mesazh përmes të cilit ka bërë me dije se është arrestuar nga separatistët. Ajo nuk ka dhënë detaje të tjera derisa aktivistët gjatë gjithë natës kanë bërë përpjekje që ta kuptojnë vendodhjen e saj. Aktivistët thanë se policia i ka njoftuar se ata nuk e kanë arrestuar Cherenkovën, e cila ka qenë aktive në sigurimin e ndihmave humanitare për banorët në zonën e konfliktit Donetsk. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
25 vjeçari nga komuna e Gjilanit, Leutrin Dalipi, thot se së bashku me një shok të ti kishte udhëtuar për në Siri për të bashkuar atje me grupet militante. Ai në një bised ekskluzive për Radion Evropa e Lirë, tha se kishin vendosur të ktheshin pasi familjet e tyre në Kosovë ishin armiqësuar lidhur me atë se cili prej tyre kishte ndikuar në tjetrin për të shkuar në Siri. Ndjekim raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Leutrim Dalipi, 25 vjeçar, është nisur në shtator të vitit 2014 së bashku me një shok të tij në drejtim të Sirisë. Vendimin për të nisur drejt asaj që e quajti Tokë e Shenjtë e ka marrë pa e biseduar me asnjë anëtar të familjes. Krejt çfarë është dashur ishte një biletë avioni në relacionin Prishtinë-Stamboll.
Pajtimi të të tina, po me shku dhe në mështu, me shku në gjithatë. I kena po zhjellimit që shkushkuat në internet. Po në bas të njerë dhe biseda këtu që në zhjellu, në kusht cila grupë është ka të shku, cila është të mojë të matë shëriatin, të zbatu, edhe mërë të mendim në e në shkuatje. Në më kena pas, pa ka shumë informata që ati o të mojë të shëriatje. Kena di që ka dhe grupe tjera, ku në mbas e kena mërë të më vendimin, është gjithë, në për shokë. Në më thonë, në kërë në mirë vesh, që për shkujmë, kena asi biletat, edhe kena shku deri në Turki, në më në Stamba. Istanbulit, në Gaziantep, apet në Arplan.
Me të arritur pran kufirit Turqi-Siria, i thot për Radion Evropa e Lirë se familja e ti dhe shokut që kishte me vete, futen në një konflikt të ashpër për dy djemet se kush cilin mund të ketë shtyrë për të marë rrugën drejtë Sirisë.
Pos presion për familje, presion të makina pos për familje, se të për familje të në pos... Nuk më problem në mëzveti, familja e me të familja të shukit. Edhe për këtë arsye, domethënë, kena menuar që po bëmë këtu më e madhe, në gjatë deri apo në diçka dhe na kthy.
Tha ai duke zbuluar edhe planet e tij se ndërmend kishte që ta tërheqë gjithë familjen në Siri. Në Gaziantep thotë këtë qëndruar disa ditë. Nisur nga përkushtimi ndaj besimit islam pjesëmarrjen në luftën e Siris, ai megjithatë e cilson si të drejtë.
Kam lexu Kur'anin, kam lexu libra të fejes, po. Pra tash po vazhdon i fare krahasimi vetë njëri personi mendin temë që ku mbon, ma kam mërmendje që çati është. Tu zhvillu një luftë e drejtë edhe i mënisë. Me qatë mendje.
Thot leutrimi cili sot merret me ngjyrosjen në shtëpive. Ai vjen nga komuna e Gjilanit dhe është baba i dy fëmijëve. Që nga viti 2012 deri më tash numri i shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohur si terroristë në Siri dhe Irak është rreth 300 syresh. Në mesin e tyre janë edhe 3 djemtë të familjes Haçifi, të cilët tash gjenden në Siri. Kjo familje jeton në periferi të qytetit të Gjilanit. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me kryefamiljarin Isa Haçifi, por ai nuk pranoi të flasë për shkuarjen e djemve të tij në Siri, duke i cilësuar gazetarët si mashtrues. Nuk dua të flas as me ju, se edhe ju jeni të njëjtë, tha zoti Haçifi, ndryshe i ati Ridvan Haçifit nga Gjilani, i cili lufton për krah grupit militant Shteti Islamik dhe i cili njihet nga videot propaganduese që IS ka publikuar në gjuhën shqipe. Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se familja Haçifi nga komuna e Gjilanit ka 3 diamantarë të saj, të cilët kanë shkuar në Siri. Ndryshe, Prokuroria Speciale e Kosovës thotë se gjatë vitit 2014-2015 janë pranuar 57 raste me 226 persona, të cilët kanë të bëjnë me veprat penale të terrorizmit. Prej tyre 16 raste me 29 persona janë në fazën preliminare të hetimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përmbajtja e rezolutës së fundit të Këshillit të Evropës për gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë nga analistët politik në Prishtinë po vlerësohet si përpjekje për të mbështetur një rol më të madh të UNMIK-ut. Njëherësh kjo rezolutë po shihet edhe si kthim prapa për Kosovën dhe përpjekjet e saj për antarësim në organizata dhe mekanizma ndërkombëtar. Kronika në vijim është përgatitur nga Zia Dingashi.
Rezoluta e fundit e Këshillit të Evropës për gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë nga analistët politik në Prishtinë po shihet si kthim prapa. Kjo rezolutë është miratuar në kohën kur Kosova po bën përpjekje për antarësim në mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë si Interpoli dhe Europoli. Megjithatë, Asambleja Përgjithshme e Këshillit të Evropës ka